Για και χαρά σα, σα σπίλη μου δικαστέ. Είμαι μπροστά σα, βγάλτε νύχια και φωτιέ. Η τιμωρία τρομερή πρέπει να βγει από τη συνάθρηση να βγει. Κάψτε τους στίχους κάθε μελωδία μαγική που μας πηγαίνει σ' αγνωστή μεριά χειμερική.
Με το Διόνυσο του Μίκη Θοδωράκη και με τη φωνή του Θανάση Μωραΐτη ξεκινήσαμε. Ντόκο Νέαρ, καλώς ήρθατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι η εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Ο Γιώργος Σοσκεύης, παρέα μας στον ήχο, Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο και μαζί έτσι με την επιστροφή όλων των διακοπέων, των τυχερών που επιστρέφουν αύριο, έτσι είναι η μεγάλη επιστροφή. Θα μιλήσουμε και εμείς για μια άλλη επιστροφή, ένα ντοκιμαντέρ που αγαπήθηκε πολύ, έτσι. Όσοι το είδανε στο φεστιβάλ πριν από 3 χρόνια, έτσι το αγάπησαν, και γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Διόνυσος, η επιστροφή, ο τίτλος του. Σενάριο, σκηνοθεσία, Σπύρος Τσιφτσής. Καλώς ήρθες, Σπύρο.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ για την... για την ανταπόκριση. Είναι η τρίτη φορά, έτσι.
Είναι η τρίτη φορά, ναι.
Είχαμε προσπαθήσει, δεν το είχαμε πετύχει.
Δεν ήμουν ευχαριστώ.
Ήσουν στο εξωτερικό, ναι. Ταξίδεψε η ταινία, έτσι, μετά το φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης.
Η ταινία, ναι, ταξίδεψε. Και ευτυχώς ταξίδεψε μετά τον COVID, οπότε είχαμε και την επαφή με το κοινό. Γιατί στο φεστιβάλ του 20 στη Θεσσαλονίκη, που ήταν μόνο ψηφιακή μετάδοση, έλειψε αυτό πολύ.
Βέβαια και
μας.
Έλειψε. Και ευτυχώς που έχουμε τώρα την ΕΡΤ, που έχει αυτή τη ζώνη κάθε Κυριακή. Έχει αλλάξει, έτσι το υπενθυμίζουμε. Είναι λίγο πριν τα μεσάνυχτα, 12 παρατέταρτο. Και το ΕΡΤΦΛΙΞ, βέβαια, στο οποίο είναι on demand για αρκετές μέρες τα περισσότερα ντοκιμαντέρ και οι ταινίες. Οπότε είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε και να μιλήσουμε για αυτή την ταινία. Λέω να ακούσουμε το τρέιλερ για να βάλουμε και τους τηλεθεατές στο κλίμα, και ο λόγος δικό σου μετά.
Ήμουν μικρός, 5 ετών, και κατηφόρησα από το σπίτι μου προς το ρέμα. Όταν πάτησα στο νερό, άκουσα κάποιες φωνές γύρω μου, σαν μια δίνη, ένα σπιράλ από φωνές με τη λέξη ποιος.
Ποιος.
Και είδα ένα κυκλικό θόλο με πολλά διαζώματα, 6 ή 10, και κάποιες μορφές.
Γεννήθηκα στο μακρύ Γαλοπιερίας, στους πρόποδες του Ολύμπου, σε ένα αγροτικό χωριό όπου οι γονείς μου ήταν αγρότες. Με ενδιέφερε από πολύ μικρό η τέχνη, όπως ψήγματά της εμφανίστηκαν στην προσωπική μου έκφραση. Δηλαδή ζωγράφιζα από πολύ μικρός, τραγουδούσα. Κάποια στιγμή μου είπαν οι γονείς μου, εντάξει, πήγαινε, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, βρες τη ζωή σου μόνος. Αυτή η μεγάλη ελευθερία μου άνοιξε τέτοιες πρόπτικες που άρχισα να ψάχνω μόνος μου. Αποφάσισα ότι θα φύγω και έξω. Η τραγωδία δεν είναι ρεαλισμός. Είναι ένα άλλο είδος. Είναι η μεγάλη ιδέα της τέχνης, του θεάτρου και του πολιτισμού, εγώ θα έλεγα.
Είμαι ο Διόνυσος, παιδί του Δία.
Είμαι ο Διόνυσος.
Ως Διόνυσος.
Υπάρχει αιμονή με τον Διόνυσο. Ο Διόνυσος είναι ο Θεός μου. Εξοκιάτης.
Διόνυσος, η επιστροφή, 2020, η παραγωγή. Σπύρο Τσιφτσή, πώς ξεκίνησε η ιδέα για αυτή την ταινία, έτσι? Καταλάβαμε λίγο πολύ, όσοι αγαπούν και αγαπάμε το θέατρο και την αρχαία τραγωδία, είναι μια βιογραφία για τον σπουδαίο Θόδωρο Τερζόπουλο.
Ακριβώς. Η ταινία ξεκίνησε με έναν πολύ περίεργο τρόπο. Δηλαδή το 89 που ξεκίνησα τη δουλειά, τα οπτικοακουστικά, Η Λουκία Ιρικάκη που είχε κάνει τότε ήδη μαζί με τον Τεζόπλο την περιοδία στον Κάφκασο και ήξερε ότι ο Θόδωρος θα πάει στην Αυστραλία, με ρώτησε αν θα ήθελα να πάω μαζί του για να, να τραβήξω τη δικά την περιοδία εκεί στην Αυστραλία τότε, το 90-89. Είπα ναι, πήγαμε κάτω, το τράβηξα. Όταν γύρισα δεν είχα την παραμικρή ιδέα τι θα κάνουμε αυτό το υλικό, γιατί δεν έβλεπα με τι τρόπο θα μπορούσαμε να το κάνουμε διαφορετικό από τη Λουκία στην ταινία. Οπότε τελικά έκανα ένα ντοκιμαντέρ για τους Aborigines στην Αυστραλία, αντί γι' αυτό. Το υλικό όμως έμεινε, η επαφή με τον Θόδωρο έμεινε. Κατά περίοδο συνεχώς πήγαινα και γύριζα πράγματα δικά του κτλ. Και κάποια στιγμή το 15 ή 16, δεν θυμάμαι, μιλάγαμε με το παρασκήνιο με τον Παπαστάθη και τον Χατζόπουλο και τους πρότεινα σαν θέμα τον Τεζόπουλο, το δέχτηκαν για να προλάβω τον Θόδωρο, ο οποίος ταξιδεύει 8 μήνες το χρόνο. Έτρεξα να προλάβω να κάνω τη συνέντευξη, την έκανα, το παρασκήνιο σταμάτησε, δεν έγινε άλλο πια. Το υλικό είχε ξεκινήσει, το γύρισμα είχε ξεκινήσει να γίνεται. Είπαμε το Θόδωρο, συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Στην πορεία βρέθηκε παραγωγός η Μαρία Γεντέκου και η Πορτολάνος Φιλμ και κατατέθηκε στο κέντρο και εγκρίθηκε. Οπότε αυτό που μπόρεσα να κάνω με τα λεφτά αυτά ήταν να πάω μαζί του στην Ταϊπέη, όπου ανέβαζε στο Εθνικό Θέατρο Γέρμα, στην Ταϊπέη, ένα από τα ταξίδια. Ήθελα να πάω και σε άλλα, δεν τα είναι πολύ ακριβά αυτά. Και μετά συνέχισε πια κανονικά η κατασκευή της ταινίας.
Ο ίδιος ο Θόδωρος Τερζόπουλος, γιατί συνήθως βλέπουμε έτσι τέτοιου είδους ντοκιμαντέρ όταν έχουν φύγει από τη ζωή οι χαρακτήρες. Είναι σπάνιο έτσι να ενζωεί έναν τόσο ζωντανό άνθρωπο και δημιουργικό. Πώς δέχτηκε αυτή την πρόκληση, πρόσκληση?
Δημιουργικός και δραστήριος, έτσι, γιατί είπαμε 8 μήνες το χρόνο στο εξωτερικό ή ήταν μέχρι πρόσφατα. Πριν τον COVID, τώρα προφανώς έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα, αλλά εξακολουθεί να ταξιδεύει πάρα πολύ συχνά. Το δέχτηκε. Ο Θόδωρος του αρέσει να δουλεύει με ομάδες και με ανθρώπους που γνωρίζει ή που δουλεύει πολύ καιρό μαζί τους. Το γεγονός ότι με ξέρει από το 89 μέτρησε πολύ στο να δεχτεί να το κάνουμε. Ντοκιμαντέρ έχουν γίνει πολλά για τον Τερζόπουλο στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Έχει κάνει ο Γιάννης Μισουρίδης, έχει κάνει ο Δημήτρης ο Τρίκας, νομίζω το τελευταίο πριν από το δικό μου. Τα περισσότερα όμως, οι περισσότερες ταινίες που έχουν γίνει ήταν σε σχέση με μια παράσταση που έκανε εκείνη την περίοδο. Mm-hmm. Αυτό που του πρότεινα εγώ και που σιγά σιγά του μπήκε στην ιδέα έτσι ο Θόδωρος ήταν να κάνουμε ένα πορτρέτο συνολικό. Όχι μόνο για τη δουλειά του, για τον ίδιο. Πώς ξεκίνησε όλο το πράγμα αυτό να δημιουργείται και να καταλήξει στις παραγωγές, στις παραστάσεις που ανεβάζει. Το γεγονός ότι ήμασταν στην Ταϊπέη μαζί επίσης νομίζω ότι μας έδεσε, γιατί ήμασταν αρκετό καιρό, και μας έδεσε τόσο που μου πρότεινε ο ίδιος να πάμε στο Μακρύγαλο, που είναι το χωριό του, από εκεί που κατάγεται, για να κάνουμε τα γυρίσματα στο πατρικό του σπίτι. Και νομίζω αυτό είναι ανέβασε και την ταινία κατά πολύ.
Ναι. Και αυτό που εμένα μου αρέσει είναι ότι ουσιαστικά αφηγείται ο ίδιος την ζωή του, αφηγείται την πορεία του. Και έτσι και δεν υπάρχουν συνεντεύξεις έτσι από άλλους να μιλάνε για αυτόν. Δεν είναι αγιογραφία. Νομίζω ότι είναι έτσι μια πολύ ρεαλιστική ταινία. Και πέρα από τον ίδιο νομίζω ότι μιλάει η τέχνη του και το έργο του αυτούσιο και είναι έτσι και ένα από τα μαγικά της ταινίας.
Ναι, αυτό ήταν κάτι που το είχα από την αρχή και το συμφωνήσαμε με τον Θόδωρο, ότι δεν ήθελα να μιλάει άλλος για αυτόν. Είναι ουσιαστικά σαν ο ίδιος να είναι οικοδεσπότης στη ζωή του. Μας λέει τι έχει συμβεί. Μάλιστα στην αρχή της ταινίας για αρκετή ώρα ακούγεται να μιλάει off πριν ακόμα τον δούμε.
Πέρα από το αρχείο το εξαιρετικό των παραστάσεων, τη δική του έτσι προσωπική αφήγηση και συνέντευξη με αυτή την όμορφη, βαθιά και τραγουδιστή φωνή, την ιδιαίτερη. Υπάρχουν και κάποια γράμματα τα οποία διαβάζει μια γυναικεία φωνή, γράμματα της μάνας, της μητέρας του.
Οι επιστολές πάλι ήταν του Θόδωρου ιδέα, δεν ήξερα καν ότι υπήρχαν. Και η κοπέλα που τα διαβάζει είναι η ανιψιά του Θόδωρου, η οποία, όπως μου είπε ο Θόδωρος, έχει την ίδια ακριβώς φωνή με τη μάνα του. Του θύμιζε πολύ, δηλαδή η ανάγνωση του θύμιζε του ίδιου του Θόδωρου αυτό.
Η μητέρα του, έτσι όσο τον γνώρισες, ήταν ένας άνθρωπος που τον είχε καθορίσει?
Και οι δύο τον είχαν καθορίσει, η μητέρα του και ο πατέρας του, με διαφορετικούς τρόπους. Το λέει και στην ταινία κάποια στιγμή, έτσι. Και οι επιστολές είναι επίσης
αποκαλυπτικές.
Ναι. Για τη σχέση, το πώς ήταν η οικογένεια, τι συνέβαινε κλπ. Είναι μια οικογένεια με τέσσερις γη. Ο Θόδωρος νομίζω είναι ο μικρότερος. Ο ένας καθηγητής στη Γερμανία που είχε τον δει 20 χρόνια όταν πήγε ο Θόδωρος. Και ο άλλος πέθανε πρόσφατα. Έκανε τα ξεκινικά του Θόδωρου στις παραστάσεις του. Αυτά. Έτσι.
Ακούμε την πρωτότυπη μουσική από την ταινία που έχει συνθέσει ο Μιχάλης Τσιφτσής. Ποια η σχέση?
Είναι γιος μου.
Οικογενειακή υπόθεση, έτσι, η ταινία, Σπύρο.
Ναι, όσο μπορούσαμε. Επειδή έχω ακούσει πράγματα του γιου μου, αλλά είναι jazz μουσικός, κιθαρίστας, ήξερα ότι μπορεί να ανταποκριθεί και μάλιστα ήταν... Ο τρόπος που γράφτηκε η μουσική ήταν, εγώ είχα χρησιμοποιήσει temp music, δηλαδή είχα βάλει σαν μουσική επιμέλεια από άλλα πράγματα. Και του το έδωσα μετά, λέγοντάς ότι εγώ έτσι θέλω, έτσι το βλέπω, κάνω ό,τι θέλεις από εκεί και πέρα. Σε μερικά κράτησε κοντά αυτό που είχε κάνει στο αρχικό, σε άλλα οι προτάσεις του ήταν πολύ καλές και τις κράτησα εγώ. Mm-hmm. Ένα κομμάτι, το τελευταίο, το Δελφί που το είχε γράψει για άλλο πράγμα, μου άρεσε τόσο πολύ που το έβαλα στο φινάλι της ταινίας.
Θα το ακούσουμε και αυτό. Ναι. Θα ακούσουμε όσο περισσότερη μουσική γίνεται. Έχεις κάνει σενάριο, σκηνοθεσία, διεύθυνση φωτογραφίας.
Διεύθυνση φωτογραφίας είναι λίγο αυτό. Έκανα το μεγαλύτερο κομμάτι των γυρισμάτων, το έχω κάνει εγώ. Εκτός από τα κομμάτια τα αρχιακά που τα έχει κάνει ο Δημήτρης ο Κατσαΐτης, συν τα κομμάτια τα τελευταία στο Μακρύγιαλο και τις επιστολές, τα γράμματα της μάνας του, που τα γύρισε πάλι ο Δημήτρης Κατσαΐτης. Mm-hmm. Επίσης δούλεψε και ο Οδυσσέας ο Παυλόπουλος για ένα κομματάκι στους Δελφούς που την παράστησε εκεί. Τα υπόλοιπα τα έχω κάνει εγώ, συνεντεύξεις και όλα τα επιπλέον γυρίσματα.
Πάμε έτσι λίγο να μπούμε πιο πολύ στην ταινία, να γνωρίσουμε και τον Θόδωρο Τερζόπουλο λίγο καλύτερα. Χωρίζει σε περιόδους το ντοκιμαντέρ, ξεκινώντας πέρα από τα βιογραφικά στοιχεία τα οποία έτσι παρεμβαίνουν καθ' όλη τη διάρκεια της ταινίας. Ξεκινάς από την πρώτη περίοδο ουσιαστικά, που είναι η γνωριμία στο Βερολίνο με τον Χάινερ Μίλλερ.
Ναι. Και μάλιστα τώρα τελευταία βγήκε ένα βιβλίο που περιγράφει τη σχέση του Θόδωρου με τον Χάινερ Μίλλερ. Μεταφράσει στα ελληνικά, μάλλον. Ναι, προσπάθεια ήταν να αποφύγω τη γραμμική αφήγηση. Mm-hmm. Δεν ήθελα να είναι. Τότε έκανε αυτό και μετά έκανε εκείνο και μετά έκανε το άλλο. Νομίζω ότι είναι το πιο βαρετό πράγμα μπορεί να κάτσει να δει. Οπότε σκοπός ήταν η δομή να είναι τέτοια που να μας βάζει έτσι και ένα πορτρέτο. Πρέπει να δείξει και το παρελθόν και το παρόν και τον ίδιο και τη δουλειά του. Είναι αρκετά περίπλοκο.
Και οπότε, τη σχέση του με τη δουλειά.
Και τη σχέση του με τη δουλειά του προφανώς και το τι την οδηγεί να κάνει τον
και
τρόπο.
Και το πάθος του, έτσι. Γιατί εγώ αυτό το πράγμα προκύπτει, έτσι το φαίνεται μέσα από την ταινία. Έτσι, το έχει βγάλει με ένα όμορφο τρόπο την αγάπη του και το πάθος του για αυτό που κάνει. Η πρώτη περίοδος λοιπόν είναι το Βερολίνο.
Ναι, στο Berliner Ensemble του Μπρέχτ, που είχε ιδρύσει ο Μπρέχτ. Την εποχή εκείνη ήταν διευθυντής ο Μίλλερ, του οποίου η πρώτη παράσταση νομίζω του Θόδωρου ήταν το υλικό μύδιας του Μίλλερ, που έγραφε την εποχή που ο Θόδωρος πρωτοπήγε εκεί. Περιγράφει πολύ ωραία αυτή τη γνωριμία και με τη γυναίκα του Μπρέχτ, που νόμιζε ότι είναι καθαρίστρια.
Ναι, ναι.
Ναι. Και...
και η δεύτερη περίοδος είναι πια οι Βάκχες.
Η δεύτερη είναι οι Βάκχες, ναι, που είναι εκεί που κάνει το μεγάλο μπαν ξαφνικά. Δηλαδή, όπως περιγράφει και ο ίδιος, έγινε μεγάλη επιτυχία στην Ισπανία στο φεστιβάλ. Έκανε μια περιοδία στην οποία με τα χρήματα που μαζέψανε, φτιάχτηκε το Άτις.
Το Άτις
επίσης έχει μία, η ομάδα Άτις έχει πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Τους είχε πάρει τα παιδιά που ήταν στους Δελφούς, όλη την ομάδα του μαζί. Είχαν περπατήσει σε κάτι χαράδες, κάτι αυτά, και είπε όποιος με ακολουθήσει θα είμαστε μαζί. Και έτσι ξεκίνησε η ομάδα. Όλοι πρώτοι, ο Βάκης Ακελαρίου, η Σοφία Ημίχου.
Το ακούσαμε και στο τρέιλερ. Λέει ο ίδιος ότι ο Διόνυσος είναι ο Θεός μου. Έχει αιμονή με το Διόνυσο. Γιατί?
Αυτό το περιγράφει ο ίδιος πολύ καλύτερα από ό,τι μπορώ να το περιγράψω εγώ στο κομμάτι του ονείρου στην ταινία. Πώς από μικρός δηλαδή αυτό το πράγμα τον απασχολούσε και πώς όλα οι επιρροές του τότε και αυτό και πέρασαν και τον κάνανε να έχει... να ασχολείται με το Διόνυσο.
Και μια ερώτηση που ήθελα να την κάνω στην αρχή, αλλά προκύπτει τώρα. Γιατί ο τίτλος Διόνυσος, η επιστροφή?
Γιατί είναι η επιστροφή του Διόνυσου μέσω του Τερζόπουλου, ουσιαστικά.
Α, οκ. Okay.
Στο θέατρο.
Ναι, ναι. Εντάξει, γιατί νόμιζα ότι ήταν κάτι το οποίο... ουσιαστικά επειδή πρώτη φορά ήταν το 1986, έτσι, σε αυτή τη δεύτερη περίοδο που λέμε, έχει να κάνει με το χρονικό διάστημα που έγινε η ταινία, που πέρασαν ξέρω εγώ πόσα χρόνια από τότε.
Όχι καθόλου. Είχε να κάνει με το θέατρο, την επιρροή του Διονύσου στο θέατρο του Θόδωρου, που ουσιαστικά το ακαδημαϊκό, η ακαδημαϊκή προσέγγιση στην τραγωδία είχε εξορίσει το Διόνυσο. Οπότε με το Θόδωρο έχει την επιστροφή.
Κάτι άλλο που ακούσαμε στο τρέιλερ είναι και η σχέση με το σώμα, έτσι, δηλαδή ο ίδιος πιστεύει ότι το σώμα είναι ένα τεράστιο εργαλείο και η γνωριμία και το πώς θα το χρησιμοποιήσεις.
Ναι, είναι ένα πολύ σωματικό θέατρο. Πολύ, όταν πρώτα είχα δει την παράσταση εγώ τότε της Βάκχες, ο λόγος δηλαδή που με έκανε εντύπωση ο Θόδωρος, γιατί δεν είμαι πολύ του θέατρο άνθρωπος, του σινεμά κυρίως είμαι, ήταν αυτή η αίσθηση του σώματος, η σωματική, μύριζε χώμα η παράσταση, πώς να το πω. Ήταν ένα γήινο πράγμα το οποίο δεν το είχαμε, τουλάχιστον εγώ. Ναι, το σώμα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι στη δουλειά του.
Mm-hmm. Δηλαδή... Και η γεωμετρία μου έκανε εντύπωση, γιατί λέει, ότι, λέει ναι. μάλιστα ότι όλα γεωμετρούνται.
Ναι, ναι, ναι.
Το πάθος, η μοναξιά, δηλαδή ουσιαστικά γεωμετρούνται και τα αισθήματα, mm-hmm. ο έρωτας. Mm-hmm. Και μου έκανε εντύπωση έτσι αυτό, το πώς συνδέει τη γεωμετρία μαζί με, το, mm-hmm. με αισθήματα και με το σώμα βέβαια. Και νομίζω ότι και ο ίδιος το, φαίνεται και στην ταινία ότι όλο αυτό το πάθος του με το θέατρο πιστεύει πάρα πολύ πέρα από το ταλέντο στην τεχνική, έτσι.
Mm-hmm. Ναι, γι' αυτό η τεχνική είναι το α και το ω. Mm-hmm. Το ταλέντο από μόνο του δεν λέει τίποτα. Όπως το εννοούμε εμείς, τέλος πάντων. Είναι στην Ταϊπέη που είχα και το κατάφερα, τον είδα δηλαδή όταν δούλευε με τους ηθοποιούς. Μου έκανε εντύπωση ότι κάποιες στιγμές μας ρώταγε μήπως η παράσταση παρά είναι όμορφη. Είναι σαν να έχανε την ουσία του άμα γινόταν πολύ όμορφο. Που είναι πανέμορφη παράσταση, το έτσι κι αλλιώς να τις βλέπεις.
Καστικά, ναι.
Ναι. Αλλά ήταν κάτι που τον απασχολούσε, να μην γίνει πολύ όμορφο. Το οποίο μου κάνει φοβερή εντύπωση.
Ναι, όντως. Γιατί ίσως μετά χάνεται η... Όχι η γεωμετρία. Γιατί και
η γεωμετρία δεν χάνεται.
Δεν χάνεται. Γιατί,
ναι. Αλλά μάλλον χάνει τη ουσία του πράγματος. Αυτό που θέλει να κάνει. Ναι. Είναι ότι αν παρασυρθείς από την εξωτερική εμφάνιση και την κάνεις την εμφάνιση για την εμφάνιση, δηλαδή να είναι ωραίο, μα απλώς για να είναι ωραίο αισθητικά, τίποτα άλλο, ότι δεν είναι το θέατρο που θέλει να κάνει.
Διόνυσος, η επιστροφή, το ντοκιμαντέρ σήμερα, παραγωγής 2020, και είμαστε εδώ με τον δημιουργό του, τον Σπύρο Τσιφτσή, ένα ντοκιμαντέρ βιογραφικό για τον σπουδαίο σκηνοθέτη Θόδωρο Τερζόπουλο, έτσι έναν θεατράνθρωπο που έχει αγαπήσει πολύ το αρχαίο θέατρο με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Έχει κάνει μια σπουδαία καριέρα και στο εξωτερικό, η οποία συνεχίζεται ακόμα, Σπύρο, έτσι.
Η καριέρα του συνεχίζεται ακόμα, ναι, και ουσιαστικά τελευταία χρόνια, που το λέει και ο ίδιος στην ταινία, είναι ότι Το χαρακτηριστικό του είναι ότι κάνει μεγάλες παραγωγές έξω, με εθνικά θέατρα, σε φεστιβάλ κλπ. Και πληρώνεται από εκεί και συντηρεί το άτιστο θέατρο εδώ πέρα με μικρές παραστάσεις performance των 70-75 λεπτών.
Ερώτηση. Το Υπουργείο Πολιτισμού, το δικό μας, τι κάνει?
Γενικά ο Θόδωρος αποφεύγει να έχει σχέση με χρηματοδοτήσεις ή και με θέσεις θεσμικές. Του έχει προταθεί, από ό,τι ξέρω, και το Εθνικό Θέατρο και διάφορες άλλες θέσεις, τις οποίες δεν έχει αποδειχθεί. Ναι. Δεν θέλει να μπλέξει θεσμικά. Τώρα, αν παίρνει λεφτά από το Υπουργείο Πολιτισμού, δεν το ξέρω πραγματικά, δεν τον έχω ρωτήσει. Νομίζω όμως πως όχι.
Γιατί μου έκανε εντύπωση ότι όλα ξεκίνησαν έτσι από χρηματοδοτήσεις του εξωτερικού, το λέει και ο ίδιος.
Ναι, και ναι.
Το λέει μάλιστα δύο φορές στην ταινία, ότι έτσι συντηρεί το θέατρο Άτης. Ένα θέατρο έτσι το οποίο λέει και ο ίδιος ότι το έκανε για να αισθάνεται όμορφα. Να αισθάνεται και αυτός όμορφα και οι επισκέπτες που έρχονται.
Μιλάς για το κτίριο του θεάτρου τώρα, ναι. Το κτίριο του θεάτρου, το Άτης, που είναι στο Μεταξουργείο, είναι ένα διόροφο, τριόροφο βασικά. Είναι το θέατρο κάτω, είναι το γραφείο επάνω και παραπάνω είναι ένα διαμέρισμα στο οποίο φιλοξενεί ανθρώπους που φέρνει απ' έξω κλπ. Απέναντι έχει ένα άλλο κτίριο, Το νέο Άτης, το οποίο κάνει παραστάσεις στο ισόγειο ο Σάββας ο Στρούμπος, ο βοηθός του, και το δεξί του χέρι βασικά, όχι βοηθός του μόνο. Και πάνω έχει και το αρχείο, έχει ένα τεράστιο αρχείο ο Θόδωρος.
Αρχείο?
Αρχείο, από τις παραστάσεις του έτσι. Και από πράγματα που τον αφορούν. Το οποίο το οργανώνει από ό,τι ξέρω. Και κάποια στιγμή ήταν να κάνουμε και γυρίσματα, δεν κάναμε τελικά. Αλλά ναι, έχει κάνει μια εγκατάσταση την οποία πολλές φορές και ο ίδιος κοιμάται εκεί. Δηλαδή έχει μια ωραιότητα ράτσα στην οποία κάναμε και ένα κομμάτι του γυρίσματος και καθόταν και πόντζε τα φυτά.
Και είναι και ένας χώρος, από ό,τι λέει στην ταινία, έτσι ανοιχτό και στους ηθοποιούς. Μπορούν να πηγαίνουν εκεί, να κάνουν τις πρόβες, να μένουν, να μαγειρεύουν.
Ναι.
Τι ωραία.
Έχει επίσης πάρα πολλά μεμέντος, ξέρεις. Έχει το κουστούμι της που φοράει η Ντεμίτοβα σε μια παράσταση. Έχει ένα σταυρό που το είχε δώσει ο Παρατζάνοφ. Είχε δει την παράσταση. Αυτό υπάρχει στο ντοκιμαντέρ της Λουκίας Σιδερικάκης στον Κάφκασο. Είχε βρεθεί ο Παρατζάνοφ σε παράσταση του Θόδωρου. Κατέβηκε κάτω δακρυσμένο στο τέλος, τον αγκάλιασε, τον φίλησε και του έδωσε το σταυρό που φόραγε.
Απίστευτο.
Ναι.
Έχεις κάνει κι εσείς, πήρε ένα ντοκιμαντέρ για τον Παρατζάνοφ.
Ήταν
σωστά.
Μια μονογραφία, ναι, στις αρχές της καριέρας μου, την οποία είχε παίξει κάμποσα φεστιβάλ έξω.
Τώρα ήρθαμε σε σένα, αλλά θα ξαναγυρίσουμε στο Θόδωρο Τερζόπουλο. Έχεις έτσι μια...
Είμαι φανατικός Παρατζάνοφ, δηλαδή. Ναι.
Έχεις μια αιμονή και εσύ έτσι στο πρόσωπο, παλιές ντοκιμαντές, τις βιογραφίες, τον άνθρωπο.
Μ' αρέσουν τα πορτρέτα, ναι. Μ' αρέσει να τα βλέπω, μ' αρέσει να τα κάνω. Το βρίσκω ενδιαφέρον να γνωρίζεις ανθρώπους που ο ίδιος θεωρεί σημαντικούς και να μπορείς να μιλάς για αυτούς τους ανθρώπους γνωρίζοντας τους κιόλας από κοντά. Στην ουσία απλώς έτυχε, ήταν μάλλον πιο εύκαιρο, να το πω έτσι.
Ξαναγυρίζω στο Θόδωρο Τερζόπουλο και λίγο να σταθούμε στην καριέρα του στο εξωτερικό. Πώς δέχεται έτσι, ας πούμε στην Ιαπωνία ή στην Αμερική, το έργο του, τις Βάκχες, έτσι, την τραγωδία αυτή την ελληνική, με έναν ιδιαίτερο τρόπο που το παρουσιάζει ο Θόδωρος Τερζόπουλος. Πώς γίνεται αποδεχτό στο κοινό?
Ο Θόδωρος δουλεύει με έναν τρόπο, προσαρμόζει οτιδήποτε κάνει στο υλικό που έχει, στους ηθοποιούς, δηλαδή στο κάθε εθνικό θέατρο. Με άλλο τρόπο δουλεύει στην Αμερική, με άλλο τρόπο στη Ρωσία, με άλλο τρόπο στην Κίνα. Γενικά τα πάει πολύ καλά στις χώρες που έχουν μεγάλη παράδοση, όχι μόνο θεατρική, παράδοση ενός στο βάθος των αιώνων. Η Αμερική ως πιο φρέσκια δεν τον δυσκόλεψε ακριβώς, απλώς ήταν διαφορετική από αυτήν και το λέει κάποια στιγμή ότι το πάλεψε μέχρι να βρει την κοινή γλώσσα, την επικοινωνία μαζί τους, ώστε να μην καπελώσει ένας τον άλλον.
Ναι,
και
μάλιστα
να βγει κάτι
λέει
ενδιαφέρον.
Ότι στην Αμερική κυριαρχεί το εγώ, ο ναρκισισμός περισσότερο,
ναι.
Και δεν υπάρχει έτσι αυτή η μεταφυσική που μπορεί να υπάρχει στην Ιαπωνία, στην Κίνα, στην Ελλάδα,
στη Ρωσία,
η πίεση και η ιδεολογία.
Απλώς στην Αμερική, και να σκεφτείς μάλλον ότι στην Αμερική δούλεψε με ένα από τα θέατρα που έχουν μεγάλη παράδοση στο πολιτικό θέατρο. Δεν δούλεψε με εμπορικό θέατρο, έτσι. Αλλά ναι, όχι, έχει στις χώρες που έχουν βάθος έτσι στην παράδοσή τους, δουλεύει πιο καλά, του ταιριάζουν περισσότερο.
Πρωτότυπη μουσική του Μιχάλη Τσιφτσή με τίτλο «Δελφή» από το ντοκιμαντέρ «Διόνυσος, η επιστροφή».
Ναι, είχε γραφτεί βασικά για το Dream, για τη σεκάνση του ονείρου, και περιλαμβάνει ένα θέμα που ο Θόδωρος το τραγουδάει ο ίδιος και το χρησιμοποιεί παραλλαγμένο. Από ό,τι έλεγε, το είχε δει στο όνειρό όταν ήταν μικρός, και συνέχεια με παραλλαγές το χρησιμοποιεί και σε παραστάσεις, όπως τη Ρώσικες Βάκιες, ας πούμε. Και ενσωμάτωσε ο γιος μου, χωρίς να το έχω ζητήσει εγώ, ήταν δικιά του αυτή και μου άρεσε πάρα πολύ, και το επανέλαβα στους Δελφούς γιατί μου έδαινε με όλη την εικόνα που είχα φτιάξει.
Είναι, πραγματικά έτσι είναι πολύ αισθαντική η μουσική και έρχεται ίσως και σε μία αντίθεση με τη δύναμη και το δυναμισμό του σώματος και τη δυναμική αυτή που πιστεύει ο Θόδωρος Τερζόπουλος, και είναι σαν αυτά τα δύο να δουλεύουν και να δημιουργούν την ισορροπία και τον ρυθμό στην ταινία. Άρεσε στον Θόδωρο Τερζόπουλο η ταινία, Σπύρο?
Από ό,τι μου έχει πει, ναι. Του άρεσε, και μάλιστα είχε δεχτεί να στείλει και μήνυμα στην προβολή στην ταινιοθήκη από την Ουγγαρία που δούλευε τότε, που προβλήθηκε. Ναι, μου έχει πει ότι του αρέσει η ταινία. Και είμαστε σε επαφή έτσι κι αλλιώς. Όποτε είμαι Ελλάδα, εγώ και είναι και τυχαίνει να είναι και ο Θόδωρος, συναντιόμαστε. Οπότε, ναι.
Η ταινία έχει ταξιδέψει και εκτός
Ελλάδος. Η ταινία έχει παίξει σε πολλά φεστιβάλ, τουλάχιστον 15. Έχει πάρει και 2-3 βραβεία. Απορρίφθηκε από όλα τα ελληνικά φεστιβάλ.
Γιατί?
Δεν ξέρω. Με ξέρεις την Ιερά Πέτρα που πήρε 2 βραβεία, αλλά ήταν το μόνο που έπαιξε. Αλλά έξω πήγε πολύ καλά. Οι προβολές του πήγανε καλά. Παραδόξως, έπαιξε σε αρκετό καιρό 2-3 αίθουσες στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη έπαιξε για 2 εβδομάδες, σε αρκετό κοινό για να παίξει και δεύτερη εβδομάδα. Νομίζω ότι πήγε καλά.
Ναι.
Όχι αγέλαστο Πέτρα καλά, έτσι, αλλά καλά. Για αυτό που ήταν.
Όχι, είναι μια ταινία νομίζω που έχει πολύ ενδιαφέρον.
Και συνεχίζει, αυτό είναι το ενδιαφέρον. Έπαιξε στη Γαλλία, έπαιξε δεύτερη φορά στη Γαλλία. Και τώρα βρέθηκε ένας Γάλλος παραγωγός, διανομέας, που έχει ζητήσει την ταινία για τη Γαλλία για 3 χρόνια.
Έχεις πιο πολύ εστιάσει στο έργο του Θόδωρου Τερζόπουλου σε αυτές τις τρεις περιόδους έτσι, που καθόρισαν τη ζωή του και το έργο του και όχι τόσο στην προσωπική του ζωή.
Ο Θόδωρος δεν έχει προσωπική ζωή. Η προσωπική του ζωή είναι το θέατρο. Και να θες να κάνεις
όλη
κάτι
αλλιώς. Όλη του η ζωή είναι το θέατρο.
Ο ίδιος περιγράφει τον αυτό ως κόσμο καλόγερο. Είναι στο θέατρο συνέχεια και όταν δεν έχει δουλειά και όταν έχει δουλειά είναι εκεί, συνέχεια, αυτό είναι. Δεν θα έλεγα όμως ότι έχω εστιάσει πιο πολύ στη δουλειά του. Νομίζω ότι η δουλειά του διανθίζει την προσωπική του ζωή που είναι το παρελθόν του, είναι η παιδική του ηλικία, είναι η μνήμη. Η μνήμη για τον Θόδωρο είναι απίστευτα σημαντική. Το βλέπεις και στον τρόπο που κάνει το θέατρό του, τις παραστάσεις του, αλλά και στον τρόπο που μιλάει.
Η μνήμη και η οικογένεια του, έτσι, δηλαδή αυτή η αγάπη που είχε και με τη μητέρα ειδικά, είναι πολύ συγκινητικά αυτά που του γράφει στις επιστολές. Ήταν κάτι, μια συνήθεια που υπήρχε μεταξύ τους σε όλες αυτές τις περιόδους, από τότε που έφυγε για το Βερολίνο.
Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Τα επιστολές έγραφε ένας τον άλλον για να επικοινωνούν.
Και είναι και πολύ συγκινητικό που λέει ο ίδιος ότι όταν έφυγε η μητέρα του ήταν στο εξωτερικό. Όταν έφυγε ο πατέρας
ήταν στο εξωτερικό. Ναι.
Οπότε.
Είναι, όχι, ήταν λέμε ταξιδεύει κυριολεκτό. Ταξιδεύει 8 μήνες το χρόνο. Από τους 12 ήταν στο εξωτερικό. Δεν είναι μία και δύο εβδομάδες. Είναι τεράστια χρονικά διαστήματα.
Πρωτότυπη μουσική, Μιχάλης Τσιφτσής. Λίγο διαφορετική ήχη, Σπύρο,
Ναι, αυτό το συζήτησα και με τον Θόδωρο, ότι δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη μουσική του Παναγιώτη του Βελιανίτη που γράφει τη μουσική του Θόδωρου. Δεν ήθελα να γίνει η ταινία ένα πράγμα μόνο για το θέατρο. Και, οπότε συμφώνησε, γιατί του αρέσει jazz έτσι κι αλλιώς. Αυτά που ακούμε δεν είναι εντελώς jazz, βέβαια, εννοείται. Νομίζω μόνο ένα κομμάτι jazz έχω χρησιμοποιήσει πραγματικά μέσα στην ταινία. Αλλά.
Μίκη Θοδωράκη ακούει ο Θόδωρος Τερζόπουλος, γιατί στο άλμπουμ βλέπουμε ότι είχαν και κάποια γνωριμία κάποια στιγμή, έτσι.
Όταν ήταν πολύ μικρός, 15 χρονών, που μέσω Λαμπράκη, ήταν το μεγάλο αστέρι των Λαμπράκη, ήταν ο Θοδωράκης. Και ο Θόδωρος ήταν πιτσιρικάς που είχε έπαιρνε μέρος σε πορείες.
Και είχε επισκεφτεί το χωριό τους, έτσι, τον Μακρύγιαλο.
Ακριβώς.
Οπότε φαντάζομαι ότι σε αυτή την ηλικία το να δεις αυτό τον τεράστιο Μίκη Θοδωράκη, ίσως τον καθόρισε και αυτό.
Πιθανόν. Επίσης, τον βοήθησε πολύ το 86 όταν έκανε το Άτης η Φαραντούρη, το Θόδωρο. Οπότε έχει σχέση με το κύκλωμα εκεί. Τώρα, αν ακούει η Θοδωράκη ή όχι, πραγματικά δεν ξέρω.
Ο ίδιος είχε πει ότι αρχικά ήθελε να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο.
Ναι.
Και δεν ασχολήθηκε ποτέ, έτσι.
Ναι, γιατί είδε την παράσταση του Κοριολάνου, που θεωρεί την καλύτερη παράσταση που είχε δει ποτέ του.
Και που τον καθόρισε, όπως
το ίδιο θεωρούσε και ο Κουν, επίσης, mm-hmm. για την ίδια παράσταση.
Οπότε έχασε ο κινηματογράφος δύο σπουδαίους σκηνοθέτες, αλλά τους κέρδισε το θέατρο.
Πηγαίνει πολύ σινεμά όμως ο Θόδωρος, βλέπει πολύ σινεμά.
Mm-hmm.
Του αρέσει πολύ ο Παζολίνη, το θεώρημα, το αριστούργημα. Μ' είχε στείλει να δω μια ταινία του Λάζλο Νέμε στην πρώτη, ο γιος του Σαούλ.
Mm-hmm.
Μου λέει πήγαινε δες το, μου λέει είναι σαν το... ένιωσα σαν όπως όταν είδα το θεώρημα.
Λέει ότι το θέατρο και η τέχνη οδηγούν στον προθάλαμο του Άδη.
Mm-hmm.
Είναι έτσι πολύ φιλοσοφική και βαριά κουβέντα.
Είναι, και επίσης μου αρέσει που τη συνεχίζει λέγοντας ότι ο Μπέκετ είναι ο μεγαλύτερος μετά τον Ισχύλο.
Έχει προσπαθήσει, εκτός από τους Έλληνες τραγικούς μας, έχει ανεβάσει και άλλες παραστάσεις.
Έχει ανεβάσει,
έτσι,
και Μπέκετ και σύγχρονα έργα.
Και Λόρκα.
Και Λόρκα τη Γέρμα, ναι.
Τη Γέρμα, μπράβο.
Και
ναι.
Παλιότερα με την Ανέζα Παδοπούλου και μετά τώρα στην Ταϊπέη.
Ο ίδιος να γράψει, να συγγράψει κάποιο έργο.
Παρεμβαίνει σε κείμενα, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Όπου κάνει βέβαια και τα κουστούμια, τα σκηνικά, φωτισμούς, είναι όλα δικά του, αυτό που βλέπουμε στις παραστάσεις αυτές.
Τι ήταν αυτό που θα θυμάσαι πιο πολύ, έτσι, από τη γνωριμία σου με τον Θόδωρο Τερζόπουλο, από τα γυρίσματα όλης αυτής της ταινίας, που όπως μας είπες διήρκησαν αρκετά χρόνια, έτσι, είναι παλιά ιστορία,
ναι,
από,
ναι.
Από τα τέλη της δεκαετίας του 80.
Τι θα θυμάμαι, δύσκολο να πεις ένα πράγμα. Θα έλεγα ότι ήταν όταν τον είδα να δουλεύει την παράσταση στην Ταϊβάν, στην Ταϊπέη. Γιατί ήταν Γέρμα, ήταν με ηθοποιούς Κινέζους της Ταϊβάν. Τον είδα αρκετό καιρό να δουλεύει την παράσταση.
Αυτό ήταν το 2018.
Το 2018, έτσι, ναι.
Την κινηματογράφηση την είχες κάνει εσύ. Είναι απίστευτο.
Τις πρόβες, ναι. Την παράσταση είχα πάρει ένα συνεργείο με δύο περατέρ. Mm-hmm.
Και εκεί είναι που μιλάει ο ίδιος και για το σκηνικό, έτσι, το οποίο θεωρεί επίσης σημαντικό μετά τη δυναμική του σώματος και έχει λειτουργήσει σαν ένας τεράστιος καθρέφτης ουσιαστικά.
Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι.
Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Μακάρι να είχαμε την ευκαιρία να τη δούμε και εδώ. Δεν ξέρω,
δεν ξέρω αν ο Θόδωρος θα την κάνει, αυτά που κάνει στο εξωτερικό, αν θα τα κάνει εδώ, γιατί είναι πολύ δάπανες παραγωγές. Είναι πόσοι ηθοποιοί στη Γέρμα, τα Ιβανέζοι που παίζουν, mm-hmm. 60.
Ούτε στα πλαίσια του ελληνικού φεστιβάλ έχει.
Δεν ξέρω αν γίνει κάποιο είδου συμφωνία, αλλά τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά.
Ναι.
Είναι πολύ ακριβή. Αυτό είναι το εθνικό θέατρο της Ταϊπέη, που είναι, ξέρεις, ηθοποιοί είναι εκεί, πληρώνονται κλπ. Πολλοί από αυτούς είναι μαθητές και έρχονται στα σεμινάρια που κάνει ο Θόδωρος κάθε χρόνο.
Στο Άτης, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Mm-hmm. Τα οποία υπάρχει ανταπόκριση και από Έλληνες ηθοποιούς.
Έχει αρκετό κόσμο κάθε φορά. Δηλαδή η πλατεία είναι γεμάτη, γιατί γίνεται στο θέατρο, γίνονται οι ασκήσεις. Τώρα πια ο Σάββας Τρούμπος κάνει το μεγαλύτερο κομμάτι. Αλλά όπως φαίνεται και στην ταινία, κάποια στιγμή ο Θοδόρος, αυτό ένα πράγμα που είχε κάνει φοβερή εντύπωση ήταν όταν καθόταν και μίλαγε με τους ηθοποιούς, πόσο σωματικά ο ίδιος, είναι αρκετά μεγαλύτερός τους, έκανε τα ίδια πράγματα. Έσταζε τον υδρότα, δηλαδή πραγματικά ήταν εντυπωσιακό να τον βλέπεις.
Ναι, είναι όντως σαν γιόγκι, θα έλεγα. Σαν ένας
άνθρωπος, ναι, ναι, ναι,
που
δεν φαινόταν
το σώμα
ηλικία
του
με τίποτα. Με τίποτα.
Thank you.
Μιχάλης Τσιφτσής, πρωτότυπη μουσική. Σπύρος Τσιφτσής με τον ντοκιμαντέρ Διόνυσος, η επιστροφή. Έτσι, ωραίο να είναι η οικογενειακή υπόθεση και οι ταινίες. Πρέπει να είσαι περήφανος για το γιο σου, το συνθέτη.
Ναι. Αλλά επειδή το αξίζει, όχι επειδή είναι γιος μου,
ναι.
Είπε ο περήφανος πατέρας, αλλά ναι.
Όχι, είναι πολύ ωραία ακούσματα και είναι έτσι, αυτό λέγαμε πριν, από ο Μιχάλης ο Τσιφτσής, έτσι από μία από τους σημαντικούς τζαζίστες στην ελληνική τζαζ σκηνή, που μακάρι έτσι να είχε και την στήριξη από από το εκάστοτε Υπουργείο Πολιτισμού, έτσι αυτού του είδους η μουσική να ταξιδεύει, να χρηματοδοτείται και να βγαίνει και εκτός συνόρων. Εντάξει, ευτυχώς γίνονται κάποια φεστιβάλ έτσι στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, δηλαδή υπάρχει μια προώθηση και μια κάποια στήριξη κυρίως και από το Δήμο Αθηναίων.
Ναι, και υπάρχει κυρίως στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, έτσι, ναι. Η σχολή από εκεί που έχουν βγει όλη η φούρνη, όλη αυτή η γενιά μουσικών, έχει βγει ήταν συμμαθητές στο Ιόνιο.
Σπύρο Τσιφτσή, επόμενα σχέδια για ταινία.
Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ που έχω γυρίσει ένα 80-85% που κάνω τώρα και το μοντάρω πια, που λέγεται Αστικό Κενό. Βασίζεται σε μια σειρά δράσεων που κάνει μια ομάδα αρχιτεκτόνων και εικαστικών πριν από αρκετά χρόνια. Για το αστικό κενό. Είναι ο χώρος που δεν έχει καθορισμένη χρήση μέσα στην πόλη, που είναι μεταβλητός.
Η έλλειψη και ουσιαστικά δημόσιου χώρου, σαν να λέμε.
Όχι η έλλειψη δημόσιου χώρου, είναι τα κενά στην συνοχή του αστικού χώρου.
Πολύ ενδιαφέρον.
Το οποίο ουσιαστικά είναι μια ευκαιρία να μιλήσω για την Αθήνα από μια άλλη οπτική.
Αναμένουμε λοιπόν. Εύχομαι να τελειώσουν τα γυρίσματα, το μοντάζ γρήγορα, να τη δούμε στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και να ταξιδέψει και εκτός συνόρων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία που είχαμε.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, ήταν ωραία συνομιλία.
Θα σας αφήσουμε για αυτή την ώρα με τις νότες του Μιχάλη Τσιφτσή και επιστρέφω. Και βέβαια μην ξεχάσετε, το ντοκιμαντέρ Διόνυσος η επιστροφή θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 αύριο Κυριακή στις 12 παρατέταρτο.